บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นจะพึงมีได้ด้วยโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคายคือใช้ปัญญาพิจารณาเพราะปัญญานั้นก็มีสองอย่างคือปัญญาที่เป็นส่วนเหตุและปัญญาที่เป็นส่วนผลปัญญาที่เป็นส่วนเหตุนั้นได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาที่ทุกๆคนมีอยู่เป็นพื้นด้วยอบรมสั่งสมเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้พิจารณาน ี้เป็นปัญญาส่วนเหตุคือเป็นปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจึงได้ปัญญาที่เป็นส่วนผลคือเป็นความรู้ทั่วถึงเพิ่มเติมขึ้นไปอีกปัญญาที่ใช้พิจารณานี้ซึ่งพิจารณาจับเหตุจับผลให้พบเหตุพบผลตามความเป็นจริงจนถึงเหตุผลที่เป็นต้นเดิมเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะเหตุผลนั้นว่าถึงผลก็ย่อมมาจากเหตุผลเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายหลังเหตุเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อนฉะนั้นเมื่อได้รับผลก็พิจารณาเพื่อให้พบเหตุของผลนั้นดังนี้ก็ชื่อว่าพบต้นเดิมได้คือเหตุเป็นต้นเดิมของผลและนอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่บังเกิดซับซ้อน ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่อีกเป็นอันมากดังเช่นที่ตรัสแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลซับซ้อนต่อกันไปเป็นลูกโซ่ดังจะพึงกล่าวได้ว่าพันลูกโซ่นั้นก็มีห่วงแห่งลูกโซ่หลายห่วงโยงกันไปเป็นสายซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สองและลูกโซ่ห่วงที่สองนั้นเป็นเหตุของลูกโซ่เป็นผลของลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งและก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สามต่อไปอีกดังนี้การใช้ปัญญาจับเหตุผลในเรื่องทั้งหลายที่ซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่นี้ให้พบตามความเป็นจริงก็เป็นตัวปัญญาที่เป็นส่วนผลที่พิจารณาให้พบถึงต้นเดิมเข้าไปโดยลำดับดังนี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งจะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปกับสมาธิและศีลและในอายตนะปัพพะข้อว่าด้วยอายตนะนี้เป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นเอกเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติอันเกี่ยวกับอายตนะก็มีเป็นอันมากที่ตรัสแสดงรวมไว้กับธรรมะหมวดอื่นก็มีเป็นอันมากเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรที่แสดงมาโดยลำดับนี้จัดไว้ต่อจากขันธ์ 5ในทางปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติธรรมสติในข้อนี้ไม่ต้องคำนึงถึงข้ออื่นในพระสูตรนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมาทำสติปฏิบัติท ทางอายตนะโดยตรงก็เป็นการสะดวกดังที่ได้แสดงมาในครั้งก่อนคือตั้งสติกำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกแต่ละคู่ที่ประจวบกันตามที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตนของตนและทำสติกำหนดให้รู้จักสัญโยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้นเมื่อมีความยินดีหรือมีความยินร้ายในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้ทราบลิ้นได้ทราบกายได้ทราบและมโนคือใจได้รู้ก็แสดงว่ามีสัญญาตคือความผูกเพราะความผูกนั่นเองจึงแสดงออกเป็นความยินดีเป็นความยินร้ายก็ให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักและก็ดูให้รู้จักเหตุเกิดสัญญาตเหตุดับสัญญาตตลอดจนถึงที่จะดับสัญญาตไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกต่อไปอันเหตุเกิดสัญญาตเมื่อสรุปแล้วก็กล่าวได้ว่าเพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักสภาพที่เป็นกระบวนการเกิดและสภาพที่เป็นสามัญลักษณะดังที่ได้กล่าวแสดงในครั้งก่อนแล้วก็คือขาดโยนิโสมนสิการสัญญาตจะไม่เกิดหรือดับได้ก็เพราะมีโยนิโสมนสิการโดยตั้งสติกำหนดให้รู้จักสภาพดังกล่าวแต่เมื่อจะแสดงอีกปริยายคือนัยยะอันหนึ่งสัญญาตบังเกิดขึ้นก็เพราะมีความหลงยึดถืออยู่ในสมบทบัญญัติแห่งอายตนะนั้นสัญญาตจะไม่เกิดหรือจะดับไปได้ก็เพราะมีสติกำหนดให้รู้จักสมมติบัญญัติแห่งอายตนะนั้นและไม่ยึดถือในพระสูตรหนึ่ง ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้บวชเมื่อแก่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติดังจะเรียกว่าเป็นทางลัดคือขอให้ตรัสแสดงบอกโดยย่อพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้เกี่ยวแก่อายตนะนี้นั่นแหละเก็บความมาแสดงได้ว่าทีแรกได้ตรัสถามให้ระลึกดูก่อนว่ารูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะคือสิ่งถูกต้องและเรื่องราวที่มิได้เคยประสบมาก่อนคือมิได้ประสบแล้วมาก่อนและที่มิได้ประสบอยู่ในปัจจุบันและที่มิได้คิดว่าเราจะพึงประสบจะมีความพอใจติดใจความรักในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าไม่มีจึงได้ตรัสสอนต่อไปว่าแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องและเรื่องราวทั้งหลายที่ได้ประสบทั้งปวงก็ให้เป็นสักแต่ว่าเห็นในการเห็นหรือในรูปที่เห็นให้เป็นสักแต่ว่าได้ยิน ในเสียงที่ได้ยินหรือในการได้ยินให้เป็นสักแต่ว่าทราบในการทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือในกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบให้เป็นสักแต่ว่ารู้ในการรู้หรือในเรื่องราวที่รู้ทางมโนคือใจเพราะเหตุที่ว่าถ้าจักมีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ทราบสักแต่ว่าได้รู้ดังนี้แก่ท่านท่านก็จักไม่มีด้วยการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินการทราบหรือสิ่งที่ได้ทราบการรู้หรือสิ่งที่ได้รู้นั้นเพราะเหตุที่ท่านจักไม่มีด้วยสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านจักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั้นนี้คือที่สุดทุกข์ดังนี้นี่เป็นพระพุทธโอวาทที่ตรัสโดยสังเขปเรียกว่าเป็นทางปฏิบัติทางลัดอันนำไปสู่ความสิ้นทุกข์แต่ว่าการจะปฏิบัติเดินทางลัดนั้นไม่ใช่ง่ายสำหรับการไม่ใช้โยนิโสมนสิการและโดยปกตินั้นคนเป็นอันมากก็ไม่ใช้โยนิโสมนสิการฉะนั้นแม้จะมีทางลัดก็ไม่เดินทางลัดแต่ว่าเดินทางวัฏฏะคือวนเหมือนอย่างเดินวนโบสถ์หรือเวียนโบสถ์แต่ว่าไม่เข้าโบสถ์ฉะนั้นจะเวียนโบสถ์อยู่กี่รอบนานเท่าไหร่ก็คงไม่เข้าโบสถ์อยู่นั่นเองต่อเมื่อเลิกเวียนเข้าโบสถ์จึงเป็นอันว่าบรรลุถึง คนเป็นอันมากนั้นชอบเดินวนอันเป็นวัฏฏะดังกล่าวก็คือเดินวนอยู่ในสมมติบัญญัติของการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งได้ยินนั้นอันสมมติบัญญัตินั้นได้แสดงครั้งหนึ่งแล้วแต่เมื่อจะสรุปกล่าวในที่นี้อีกก็สรุปได้ว่าคำว่าบัญญัติอย่างหนึ่งก็ใช้ในความหมายว่าการบอกการแสดงการบัญญัติคือแต่งตั้งการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้แจ้งซึ่งสภาพหรือความจริงอันใดอันหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่ได้มีแสดงไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าธาตุนั้นคือความตั้งอยู่แห่งธรรมอันเรียกว่าธรรมทิฏฐิความกำหนดแน่แห่งธรรมอันเรียกว่าธรรมนิยามคือความที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาย่อมตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นก็ตามไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นที่เป็นธรรมติติธรรมนิยามดังกล่าวก็ตั้งอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นก็คือได้ตรัสรู้ธาตุนั้นที่เป็นธรรมติธรรมทิฏฐิธรรมนิยามนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงกระทำให้ตื่น ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงให้ปรากฏจึงเป็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละบทเมื่อทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นดังนี้เราทั้งหลายจึงได้ทราบธรรมะที่ทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นนี้นี่เป็นความหมายของคำว่าบัญญัติทั่วไปและเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองคือเป็นธรรมะและเป็นวินัยจึงได้ใช้คำว่าแสดงสำหรับธรรมะดังที่พูดกันว่าแสดงธรรมะและใช้คำว่าบัญญัติสำหรับวินัยดังที่พูดกันว่าบัญญัติวินัยดังนี้แต่เมื่อกล่าวรวมๆแล้วคำว่าบัญญัตินั้นก็ใช้รวมกันไปกับคำว่าแสดงดังกล่าวอ้างธรรมนิยามสูตรนั้นและคำว่าบัญญัตินี้ก็ใช้หมายถึงภาษาที่พูดต่างๆด้วยก็เป็นบัญญัติแต่ละคำพูดครั้งนี้ก็เพื่อสำหรับที่จะให้หมายรู้กันคำว่าสมมตินั้นอย่างหนึ่งก็แปลว่ามีมติร่วมกันคือรับรู้ด้วยกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นก่อนให้สงสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงสงก็เสนอภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงในเรื่องนั้นเรื่องนั้นและภิกษุทุกรูปที่ประชุมกันก็มีมติร่วมกันรับรองดังนี้ก็เป็นสมมติขึ้นคือมีมติร่วมกันรับรองขึ้นและแม้ในพระสูตรที่แสดงถึงความเกิดขึ้นของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกก็เรียกว่าพระมหาสมมติราชก็คือบุคคลทุกๆคนมีมติร่วมกันยกขึ้น ป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองเพราะว่าในหมู่ชนเมื่ออยู่รวมกันก็จะต้องมีผู้ปกครองจึงทรงเป็นพระมหาสมุทติราชและแม่ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัยภิกษุแต่ละรูปนั้นก็อุปสมบทขึ้นตามพระวินัยบัญญัติในพิธีอุปสมบทภิกษุที่ประชุมกันก็มีมติร่วมกันรับรองภิกษุแต่ละรูปกับทั้งที่ประชุมกันประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยจึงเป็นสมมติสงฆ์นี่เป็นความหมายของสมมติที่แรกและแม้สิ่งที่บัญญัติขึ้นนั้นเมื่อบัญญัติขึ้นเช่นภาษาที่บัญญัติขึ้นพูดเช่นภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้เรียกสิ่งนั้นว่าภูเขาเป็นต้นคนทั้งปวงก็มีมติรับรองร่วมกันแล้วก็เรียกร่วมกันว่านี่ต้นไม้นั่นภูเขาดังนี้คำที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เป็นสมมติขึ้นมาคือมีมติร่วมกันฉะนั้นตามความหมายเดิมนี้สมมติบัญญัติจึงเนื่องกันบางอย่างสมมติก็บางอย่างก็ต้องบัญญัติขึ้นก่อนให้สมมติก็สมมติขึ้นและบางอย่างเมื่อบัญญัติขึ้นก็เป็นสมมติต่อมาคือมีมติรับรองร่วมกันตามนัยยะนี้บัญญัตินั้นบุคคลเดียวกระทำได้ดังพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงทางธรรมบัญญัติพระวินัยแต่ว่าสมมตินั้นจะต้องมากคนคือคนทั้งหลายจะต้องมีมติร่วมกันแล้วก็รับรองร่วมกันดังภาษาบัญญัติว่าต้นไม้คนทั้งปวงก็เรียกว่าต้นไม้ด้วยกันถ้าจะมีใครภายหลังไปบัญญัติเป็นอย่างอื่นเรียกต้นไม้ว่าภูเขาใครก็ไม่เรียกตามใครไปบัญญัติแผลงขึ้นดังนั้นก็กลายเป็นคนวิกลสมมติจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหรือคนส่วนมากจะร่วมกันรับรองมีมติร่วมกันดังกล่าวนี่เป็นความหมายที่แรกและความหมายที่ใช่อีกอย่างหนึ่งในคำว่าสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์คืออย่างยิ่งคำว่าสมมติในคำว่าสมมติสัจจะนี้มีความหมายว่าสิ่งที่มิใช่เป็นความจริงโดยแท้จริงแต่ว่าย่อมกันขึ้นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เรียกว่าสมมติดังมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้แปลความว่าเพราะประกอบสัมภาระต่างๆเข้าด้วยกันเสียงว่ารถจึงมีขึ้นเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์ก็มีขึ้นดังนี้คือคำว่าสัตว์หรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าสมมติขึ้นคือเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติขึ้นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าไปแต่งตั้งขึ้นยกขึ้นกล่าวขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดังนี้เรียกว่าเป็นสมมติและเมื่อเป็นสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็รับรองร่วมกันดังนี้ก็เป็นสัจจะคือความจริงขึ้นอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติอันความจริงโดยสมมติที่เรียกว่าสมมติสัจจะนี้ตรงกับที่เรียกว่าอวิชชมานบัญญัติคือบัญญัติแต่งตั้งขึ้นด้วยสิ่งที่ไม่มีคือบัญญัติแต่งตั้งขึ้นให้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเรียกว่าอวิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีก็คือสมมติสัจจะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์คือมีอัตถะอย่างยิ่งคือเป็นความจริงโดยแท้จริงได้แก่ที่แสดงเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ขันธ์ห้าก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อายตนะภายในภายนอกก็มีอยู่ธาตุทั้งหลายก็มีอยู่เช่นธาตุ18อินทรีย์ทั้งหลายก็มีอยู่สัจจะทั้งหลายคืออริยสัจ4ก็มีอยู่หรือกล่าวตามธรรมนิยามสูตรธาตุนั้นคือที่เป็นธรรมนิยามธรรมทิฏฐิว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็มีอยู่ก็บัญญัติส แสดงสิ่งที่มีอยู่นี้ขึ้นว่านี่เป็นขันธ์นี่เป็นธาตุนี่เป็นอายตนะข้อนั้นข้อนั้นเป็นต้นดังนี้ก็เป็นปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์และความจริงโดยปรมัตถ์นี้ก็เรียกว่าเป็นวิชมานบัญญัติคือเป็นบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่ฉะนั้นสัจจะจึงมีสองสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์สัจจะมีสองดังนี้บัญญัติก็มีสองคืออวิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่วิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าเรียงกลับกันว่าวิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่อวิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่สัจจะทั้งสองและบัญญัติทั้งสองนี้ก็มีอัตถะคือความหมายตรงกันพระพุทธศาสนาแสดงรับรองสัจจะทั้งสองและแสดงรับรองบัญญัติทั้งสองการจะพูดจาและการจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกสัจจะทั้งสองบัญญัติทั้งสองแต่สอนมิให้ยึดถือสอนให้พูดให้ปฏิบัติให้เหมาะแก่สัจจะและบัญญัติทั้งสองนี้แต่มิให้ยึดถือเพราะว่าความยึดถือนี้มุติสัจจะว่าเป็นจริงเป็นจังหรือยึดถือในอวิชชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นความถือผิดเป็นความยึดผิดซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจึงให้หัดปฏิบัติเมื่อดูอะไรเมื่อฟังอะไรก็ให้รู้ว่าสมมติเป็นอย่างไรปรมัตถ์เป็นอย่างไรบัญญัติเป็นอย่างไรแต่มิให้ยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่และมีความยินดีความยินร้ายในสมมติบัญญัตินั้นๆเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติตามที่ตรัสสอนไว้ว่าเห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่าได้รู้เมื่อทำจิตได้ดังนี้ก็เป็นอันปฏิบัติละสัญโยชน์ป้องกันสัญโยชน์ดับสัญโยชน์ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและทำความสงบสืบต่อไป